Бишкекте саат 10, Ууда Азаттык радиосу. Өзбекстанда президенттикке Шавкат Мирзиёев шайланды. Ал 90% жакын добуш алды. Мирзиёев баштаган жолунан тайбаса, өлкөдө өзгөрүүлөр болорун кыргызстандык байкоочулар айтышууда.
Мирзиёев биринчи баштаган мындай нукта иштеп баштаса, мына эл аралык мамилелер боюнча мамлекет ичинде Өзбекстан бир жакын 5 жыл ичинде эле болуп көрбөгөндөй чоң өзгөрүүлөр жасап иши мүмкүн да.
Жалал Абадта шайлоо комиссиясы КСДПнын тизмесин жокко чыгарып, кайра ал чечимин өзгөрттү. Башка партиядагылар буга байланыштуу тиешелүү органдарга кайрылмай болууда.
Катталгандан кийин тизмени алмаштырууга мыйзам жол бербейт. Биринчи кезекте каттоого чейин тизме идеалдуу мыйзамдагы нормалар менен так такталган болуш керек.
Алдыда ушулар жана азыркы кыргызстандык ошондой эле басма сөзгө баяндама бар, биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн дүйшөмбү 5-декабрдагы азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып барам. Адегенде Айданбек Акматуулунан жаңылыктарды уксак.
Рахмат. Өзбекстанда президенттик шайлоодо Шавкат Мирзиёев жеңип чыкты. Бул тууралуу 5-декабрда Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы маалымдады. Мирзиёев 88.61% добуш алды. Шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирза Улукбек Абдусаламов жекшембидеги президенттик шайлоого добуш берүүгө укуктуу жарандардын 90% жакыны катышканын ага чейин билдирген эле. 2003-жылдан бери Өзбекстан өкмөтүн башкарып келаткан 59 жаштагы Мирзиёев Ислам Каримов көз жумгандан кийин мамлекет башчынын милдетин да аткарып калган. Ал шайлоо өнөктүгү учурунда Ислам Каримовдун саясатын улантаарын билдирген. Мирзиёевден сырткары шайлоого талапкер катары дагы 3 талапкер катышты. Өзбекстанда президент шайлоого байкоо жүргүзгөн ЭККУ президенттик шайлоо өлкө жалпы реформаларга муктаж экендигин көрсөттү деп 5-декабрдагы билдирүүсүндө белгиледи. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы 2-декабрда кабыл алган КСДП партиясын шайлоодон четтетүү боюнча чечимин бүгүн кайра карап, аны жокко чыгарды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын аймактагы өкүлү Дамир Жүндүбаев билдирди. Жүндүбаев аймактык шайлоо комиссиясы 30-ноябрда чечим кабыл алып, 2-декабрда башка чечим чыгарганы туура эмес болгон дейт. Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы КСДП партиясынын талапкерлеринин тизмесинде гендердик норма сакталган эмес жана жайгаштыруу тартиби бузулган деп шайлоодон четтеткен болчу. Мыйзам талаптарынын бузулушу боюнча өнүгүү, ата журт жана ата мекен партиялары арыз берген эле. Өнүгүү прогресс Жалал Абадтагы кырдаал боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кайрылат. Бул партия Жалал Абад шаардык кеңешине ат салышып жаткан КСДП тизмесине байланыштуу жагдайдан улам БШКга кайрылмакчы. Парламенттеги аталган фракциянын өкүлү Мирлан Бакиров Азаттыкка билдиргендей, аймактык шайлоо комиссиясы өзү кабыл алган чечимди өзү жокко чыгарып, мыйзам нормаларын бузду.
Аймактык шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин өзү кайра карай албайт. Биз ошол мыйзамдык нормалардын бардыгын көрсөтүп, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуунун кароосун көзөмөлгө алабыз.
Бул арада КСДП талаптар сакталбаган тизмелердин тизмесин чакыртып алып, аны мыйзамга ылайыктап жаңыдан түзүп жөнөткөнү расмий түрдө кабарлады. Муну серепчилер мыйзамсыз деп аташууда. Италиянын өкмөт башчысы кызматтан кетээрин жарыялады. Премьер-министр Матео Ренци мындай чечимин конституцияны өзгөртүү боюнча жекшемби күнү өткөрүлгөн референдум жыйынтыгынан кийин билдирди.
Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri.
Эртең түштөн кийин өкмөттүн жыйынын чакырам. Ал жерде коллегаларымдын ийгиликтүү ишине ыраазычылык билдирем. Бул чакан бирдиктүү жана күчтүү команда болду. Андан кийин Квириналга барып, кызматтан кетүү арызымды президентке тапшырам, деди Матео Ренци. Референдумда Ренци демилгелеген өзгөрүүлөр колдоо тапкан эмес. Премьер-министр демилгелеген өзгөртүүлөрдө сенаттын жана регионалдык бийликтердин ыйгарым укуктарын чектөө сунушталган болчу. Матео Ренцинин кызматтан кетиши менен Италияда саясий туруксуздук мезгили башталар. Ошондой эле еврозонанын банк жана финансы системасынын туруктуулугуна да таасир этери айтылууда. Оппозициялык партиялар Ренцини саясаттан сүрүп чыгаруудан кийин Италияны еврозонадан, ал эмес Европа биримдигинен да алып чыгууну көздөйт деп кабарланууда. Сасык тумоодон улам Чүй жана Жалал Абадта да мектептер жабылды. Сасык тумоо күчөгөнүнө байланыштуу Чүй жана Жалал Абад облустарындагы мектептер жабылганы тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз катчысы Айзуура Чыкынова билдирди.
Чүй облусу боюнча 30 мектеп карантинге жабык. Исакатинский район 16, Аланбаевский район 7, Токулук район 2, Панфиловский район 5. Жалал-Абад облусу боюнча Чаткал районунда бир мектеп жабык карантинге.
Чыгынын айтымында сабактар качан башталары оорунун басаңдашына байланыштуу кабыл алынат. Сасык тумоо күчөгөндүктөн буга чейин Бишкектеги бардык мектептер 12 декабрга чейин окуусун токтоткон. Пакистанда мейманканада өрт 11 адамдын өмүрүн алды. Карачи шаарындагы 5 жылдыздуу мейманканада өрттөн каза болгондордун 4-өсү аял, алар түтүндөн тумчугуп жан бергенин полиция кабарлады. 5 декабрда эрте менен Регент Плаза мейманканасына чыккан өрттөн жалпысынан 75 киши жабыркаган. Алар күйүк, терезеден секирүүдөн буту колу сынгандан жана түтүндөн тумчугуудан ооруканага жеткирилген. Алардын арасында чет өлкөлүктөр дагы бар. Өрттүн эмнеден чыкканы так аныктала элек, бирок бийлик өкүлдөрү ал 1-нчи кабаттагы ашканадан башталганын айтууда. Терминал милиционер тасмасы боюнча териштирүү жүрүүдө. Жол четинде туруп айдоочулардан кезеги менен акча алып жаткан тартип сакчысы боюнча кызматтык териштирүү жүрүүдө. Күч органдарынан азаттыкка билдиришкенде интернетте өткөн жумада тараган тасма Ош облусунда тартылган. Бирок окуя качан болгону белгисиз. Анда патрулдук полиция кызматкеринин формасындагы киши автоунааларды токтотуп, айдоочулар кезеги менен келип, анын колуна акча карматып жатканы тартылган.
Чоң рахмат. Айдамбек Ахматуулу айткан жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарега азаттык чекит.org. Уда эле аба ырайында айта кетейин, Кыргызстандын тоолуу жана унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу деле бар. Жолдорго муз тоңуп, кар күрткүсү болот. Абанын табын айта кетейин, эртең чүйдө түнкүсүн -3 + 2 градус болсо, күндүзү 5-10 градуска чейин жылыйт. Таласта 0-5 градуска чейин түшөт. Күндүз 3-8 градус. Ош жана Жалал Абад Баткен облустарында түнкүсүн -2-+3 чейин болсо, күндүз +7-12 градус. Ысык көлдө түнкүсүн -5 градуска чейин төмөндөп, күндүз +5 чейин жогорулайт. Нарында түнкүсүн -18 градуска чейин түшөт, күндүз -3-8 градустун тегереги. Жаан чачын түнкүсүн болбойт. Күндүз тоолуу аймактарда жана тоолорго жакын райондордо жамгыр жаап, карга айланышы мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Бишкекте жаан чачын жок, абанын табы түнкүсүн -1 + 1 градус болсо, күндүз 8-10 плюс белгиси менен. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда президенттик шайлоонун жеңүүчүсү деп күтүлгөндөй эле Шавкат Мирзиёев жарыяланды. Өлкөнүн эгемендик тарыхындагы 5-чи, бирок кезексиз президенттик шайлоо ушул жекшембиде өттү. Расмий 4 талапкерге атаандашты, бирок шайлоодо Мирзиёев жеңишке жетишери ал мурдагы мамлекет башчы Ислам Каримов дүйнөдөн өткөн соң быйыл сентябрдын башында президенттин милдетин аткаруучу болуп дайындалгандан кийин эле билине баштаган. Бүгүнкү программабызда дегенде коңшу өлкөдөгү шайлоого кайрылабыз. Мени менен студияга кесиптешим Улан Алымкулов уулу отурат. Улан, демек Өзбекстандын бул жолку президенттик шайлоосу борбордук шайлоо комиссиясынын расмий жарыялаганына караганда жогорку көрсөткүчтөр менен өткөн турбайбы?
Рахмат Али. Көрсөткүч дегенде азыркы шайлоонун ушу маркум Ислам Каримовдун доору менен салыштырып карайбыз да. Мына ошол көрсөткүчтөр башка өлкөлөргө, мисалы европалык мамлекеттерге салыштырмалуу абдан жогору, бирок Өзбекстандын өзүнүн Каримов доорундагы көрсөткүчтөр менен салыштырганда бир аз төмөнүрөөк болду. Мына Өзбекстанда буга чейин президенттик шайлоо 4 ирет өткөн, Каримов бийлиги 2 ирет референдум менен узартылган. Бул 5-чи шайлоо болду да. Мына Каримовдун акыркы 2015 жылдын 29-мартындагы шайлоодогу жеңишинде аны добуш бергендердин 90.39% колдоодуп жарыяланган. Каримовдун калган 3 атаандашына 8% эле бөлүнгөндө, негизги Каримовдун көрсөткүчтөрү 90%дан мурда кемиген эмес. 91 жылкы биринчи шайлоодо гана 87% алды, бал эми 2000 жылы дээрлик бир 96%га чейин барганда. Демек ушул Каримовдун көрсөткүчтөрү менен салыштырганда Мирзиёевдики мына төмөнүрөөк болду, 88.61% деп жарыяланды. Демек Каримовдукунан бир 2% ашуунга бир аз төмөнүрөөк да. Ошондой эле жекшембидеги добуш берүүгө Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын ырастоосунда каттоодогу шайлоочулардын дээрлик 88%га жакыны, же 20 миллиондой шайлоочунун 17.19 миллиону келиптир. Бул маркум Ислам Каримовдун 2015 жазында акыркы жеңишиндеги шайлоо көрсөткүчүнүн бул дагы бир аз төмөнүрөөк дегенди билдирет. Анда добуш берүүгө элдин 91% келди деп айтылган да.
Мен билгенде Мирзиёев ошол президент милдетин аткара баштаган учурда бир кайрылуу кылды эле, андан кийин мына ушул шайлоо күнү добуш берип кандайдыр бир сөз айттыбы элге?
добуш берүү күнү эч нерсе айткан жок, бирок шайлоо бекетине ал үй бүлөсү менен баргандыктан кеңири коомчулук Ислам Каримовдун ордун басып жаткан инсандын үй бүлөсүн биринчи ирет көрүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Журналисттер да аларды чогуу сүрөткө тарта алды. 59 жаштагы Мирзоевдин эки кызы, эки күйөө баласы, бир уулу жана бир небереси бар экен. Ал эми ал мына коомчулукка багышталган сөзүн бүгүн айтты. Бүгүн шайлоодо жеңиш расмий жарыялангандан кийин ошо Ташкентте аны талапкерликке көргөзгөн Либералдык демократиялык партиянын штабына келип, ошо шайлоо жараянын баардык катышуучуларына, анын ичинде байкоочтор атаандаштарына ыраазычылык билдирди. Дагы бир белгилей кетчү жагдай, Каримов доорунда ага атаандаш дилгендердин айрымдары шайлоо күнү Каримов үчүн добуш берди деп чыкчу да. Мурдагы мамлекет башчы Ислам Каримов дүйнөнөн өткөндөн кийин ошол быйыл мына сентябрда бийликте кетишкен бир чылбырды алды деп коелу. Мирзоевдин атаандашы ал бул ирет андай сөз айтышкан жок да, ал үчүн добуш берди дегенде.
Бирок эми Мирзоевдин сүрөтү чапталган футболкаларды кийген адамдарды абдан көп көрдүк. Ошол эле учурда эл аралык байкоочулар дагы байкоо салды да. Алар эмне деп атышат? Бир сөз айтканга
байкоочулар, ооба, адаттагыдай эле КМШдан Шанхай кызматташтык уюмунун байкоочулары болушту. Адаттагыдай эле алар мурдагыдай эле ушу Өзбекстандын бул жолку шайлоосунда эркин атаандашык шартында ачык айкын демократиялык өттө баалашты. Добуш берүү жараяны ушу жакшы уюштурулганына дагы көңүл бурушту да. Өзбек шайлоосуна Европадан коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары бул ирет мындай башкачараак статуста көз салышты. Мына ушунун өзүн Өзбекстандын бордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирза Улукбек Абдысаламов мырзадан жогору баалады эле, анын пикирин угуп көрсөк да.
Европада капсыздык ва хамкорлук ташкилотуна
Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктар боюнча бюросу быйыл бизге кеңейтилген миссиясын жөнөттү. Бул Өзбекстан өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарды дегенди билдирет. Себеби биз эл аралык демократиялык принциптерге ылайык ачык, эркин жана адилет шайлоо өткөрүүнү убада кылганбыз. Эки күндүн кеңейтилген миссиясынын келиши биздин шайлообуздун аброюн көтөрөт.
Биздин шайлооларыбызды жана да аброюн ашырады.
Эки күндүн миссиясында бир аз мурда жыйынтыгындай өзүнүн бүтүмүн айтты. Алардын билдирүүсүндө мындай жазылган экен: Өзбекстандын бул жолку шайлоосу дагы ушу өлкө кеңири реформаларга муктаждыгын баса көргөзүп жазылган экен да.
Чоң рахмат. Улан Алымкул уулу Өзбекстандагы шайлоо тууралуу айтып берди. Биз бул маселе боюнча бир аздан кийин дагы кайрылабыз. Шавкат Мирзияев мына ушул сентябрда эки тизгин бир чылбырды колуна алды делгенден кийин бир топ Өзбекстанда өзгөрүүлөр, анын ичинде Кыргызстан менен мамиледе жакшы жылыштар болгону байкалып келет. Алардын өзгөрүүлөрдүн өмүрү канчалык? Кыргызстандагы Эркиндик күнү укук коргоо порталынын башкы редактору, журналист, Өзбекстан саясатынан жакшы кабардар Абдумомун Мамараевди кепке тарттык.
Шайлоодун астында анча мынча кадамдарга барып атат кечкиндүү, бирок шайлоодон кийин өзү эски бойдон калат деген ой айтылып атат да. Мен буга кошулбайм. Себеп дегенде Ислам Каримовтой болуу өзү оңой эмес да, биринчиденчи. Анан экинчи жагынан ар бир адамды өзүнө жараша көз карашы, ой жүгүртүүсү болот, жашына байланыштуу болот. Ал кишинин баягы өткөн өмүрү, кандай шарттарда чоңойгону, баардыгы эске алынат, ошо таасир болот да адамгачы. Биринчи жактан ошо стабилдүүлүк сакталып калат, мен буга ишенем. Анткени эми атын атап эле коеюн, ошо мамлекетте баягы саясатка, экономика, мамлекеттин турмушуна таасир өткөзүп жүргөн ошо Ислам Каримов багында дагы кишилер бири бири менен жакшы түшүнүшүп, мамлекеттин келечеги, элдин тагдыры дегенди түшүнгөн адамдар деп ойлойм да. Ошол себептен мурдагы курс кандайдыр бир деңгээлде сакталып калат деп ойлойм. Бирок Мирзиёевди президенттин милдетин аткаруучу болуп калганда эле мындай чечкиндүү кадамдар бара баштабадыбы?
Ооба.
Анан ошолорго караганда жаңылыктар, анан өзгөрүүлөр жакшы жакка көп болот деп ойлойм.
Эки ортодогу чек ара маселеси элди канчалык жүдөттү буга чейин? Анан чек аранын чечилиши эл үчүн канчалык маанилүү? Ушуга да кенен токтоло кетсеңиз.
Мүмкүн биз кандайдыр бир кырдаалга жараша болуп калдыбы, эки мамлекеттин ортосу мамилелерге жараша болуп калдыбы? Чек арада баардыгыбыз билебиз да, кырдаал өтө татаалдашып кеткен болчу. Мына биз өзүбүз туугандарыбыз бар Өзбекстан жакта, билебиз. Тойлорго баягы кээде пата башкалар болуп калат, элдер бара албай калган да. Кээ бирөөлөр айласыздан баягы мыйзамсыз жол менен өтүп сыякта колго түшүп алып соттолуп кеткендер аябай көп болду да. Ушундай соттолуп камай бериш бейт го, бирок бир ай бир ай сотто алып жүрүп анан депортация кылып чыгарып жиберишкен да. Ушундай учурлар көп болду да. Жакындан бери чегерада ошол чегерден өтө жеңилдетилип алгандан кийин мына бизди туугандар келип атышат, азыр бизникилер тияка барып атышат, ошо барды келди деген нерсе азыр жанданып калды да.
Бул эл үчүн абдан чоң бир жакшылыктын жышаны деп эсептесе болобу?
Албетте да, албетте да. Анан мындай да, саясатчы же мамлекет башчынын кандай иштеп аткандыгын ошо элдин жеке турмушуна жакшы же жаман таасир этип аткандыгын карап туруп баалайбыз да.
Албетте.
Ошол жактан алып караганда ошо чек аймактарында жашап аткан өзбекстандыктарды дагы, кыргызстандын жарандары дагы азыр аябай жакшы мындай жеңилдик алып атышат да. Кишилерде аябай азыр үмүт өтө чоң. Экинчиден, Мирзиёевдин биринчи эле сүйлөгөн сөздөрүнүн биринде ошо Кыргызстан менен мамилелерди кайра карайбыз, жакшы жакка өзгөртөбүз деп айтпады эле. Менин оюмча бул жөн жеринен айтылган жок, анткени коңшу мамлекет катары бири бирибизди аябай мындай байланышып турган экономикалык, саясий жактан, социалдык жактан аябай көп проблемалар бар да. Чогуу чечпесек аларды чечүүгө мүмкүн эмес да. Менин оюмча муну жаңы жетекчилик аябай жакшы түшүнөт деп ойлойм. Анан ошол нукта иштеш керек деп ойлойм.
Сөз эркиндиги, адам укуктары жаатында иштеп жүргөн киши катары айтсаңыз, Өзбекстанда бир топ саясий негизде камалган адамдар бар деп айтып жүрүшөт. Сөз эркиндиги басмырланары түрдүү рейтингтерден, эл аралык рейтингтерден көрүп калабыз. Ошол жаатында жакшы жышаана болот деп ишенип атасызбы, үмүттөнөсүзбү?
Андай көрүп атабыз. Түрмөдө канча жылдап отурган кишилерди биринчисин чыгара баштады. Азыр амнистия деген сөз жүрүп атат. Түзүк эле элдер түрмөдөн бошотулат деп ойлойм жакын арада. Эми сөз эркиндиги эле турган болсок, бул маселе кичине татаалыраак, баягы экономикалык, саясий маселелерге караганда. Себеп дегенде Өзбекстанда өзүнө жараша спецификасы бар да бул боюнчачы.
Ички менталитети, ички өзүнүн системасы дегендей.
Ошолор бар. Андан сырткары дүйнөлөр болуп аткан тенденциялар жаңы. Маалымат согушу башкалар боюнча дагы, мисалы мындай алып караганда бизде Кыргызстанда да болуп кеткен ушу маалымат согушунун натыйжалары башкаларды көрүп билип турат да аларчы, коңшуларыбыз. Бардыгы эле Өзбекстан гана эмес, бардыгы. Анан ошо чет өлкөлүктөрдү, коңшуларды, тажрыйбасын, аларда болуп турган көрүнүштөрдү бирликте талдап туруп, анан этияттык менен өзгөртүшсө керек деп ойлойм да, өзгөрүү болгондо дагычы.
Президент эле алмашып, калган бийликтеги, калган истеблишменттеги адамдар ошолор эле калган сыяктанат. Бир эле адам алмашканда өзгөрүү болот деп ойлойсузбу?
Мисалы бизде Кыргызстанда андай болушу мүмкүн эмес. Себеп дегенде бизде кырдаал элдин менталитети деген нерсе башка да. Өзбекстанда баягы өзбектерди хан көргөн эл деп коебуз биздечи, Кыргызстанда, туурабы? Мунун мааниси ошо жетекчиликке, мамлекет башчыга болгон мамиле өзгөчө да. Урматсый, анан ошого моюнсунуу деген түшүнүк бар да. Ошону эске алганда дагы менин оюмча бир адамдын таасири, мамлекет башчынын таасири аябай кандай зор Өзбекстанда. Ошон үчүн ошол бир адамдын, мамлекет башчынын канчалык деңгээлде ошо мамлекеттин муктаждыктары, элдин муктаждыктарын эске алып ошо багытта иш алып барса өзгөрүүлөр тез эле болуп кетиш керек. Эгерде азыр менин оюмча ушу Мирзиёев биринчи баштаган мындай нукта иштеп баштаса, мына эл аралык мамилелер боюнча мамлекет ичинде, Өзбекстан бир жакын 5 жыл ичинде эле болуп көрбөгөндөй чоң өзгөрүүлөр жасай бериши мүмкүн да.
Бул эркиндик күнү укук коргоо порталынын башкы редактору Абдумомун Мамараймов болду. Уктуруубузду улантып, эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Өзбекстанда президенттик шайлоодо Шавкат Мирзиёев 88.61 добуш менен жеңип чыкты. Италиянын өкмөт башчысы референдум жыйынтыгынан кийин кызматынан кетээрин жарыялады. Сасык тумоодон улам Чүй жана Жалабад облустарында дагы бир топ мектептер жабылды. Пакистанда Карачи шаарындагы 5 жылдыздуу мейманканада чыккан өрт 11 адамдын өмүрүн алды. Бишкектеги Кыргызстанда терминал милиционер тасмасы боюнча териштирүү жүрүүдө. Ушул жана башка кабарлардын баары азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, уктуруубузду улантабыз. Жалабад аймактык шайлоо комиссиясы 2 декабрда кабыл алган КСДП партиясын шайлоодон четтетүү боюнча чечимин бүгүн кайра карап, аны жокко чыгарды. Өнүгү прогресс партиясы Жалабад шаардык кеңешине ат салышып аткан КСДПнын тизмесине байланыштуу жагдайдан улам борбордук шайлоо комиссиясына кайрылмай болууда. Маселе чечилбесе соттошууга чейин барарын айтышат. Бул тууралуу парламенттеги аталган фракциянын мүчөсү Мирлан Бакиров кесиптешим Санжар Иралиевдин маегинде айтып берди.
Мирлан Мырза, Жалал Абад аймактык шайлоо комиссиясы КСДП тизмеси боюнча 2 декабрда кабыл алган чечимин бүгүн 5 декабрда кайра жокко чыгарганын одоно мыйзам бузуу деп айтып жатасыздар. Мындан аркы кадамыңыздар кандай болот?
Аймактык шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин өзү кайра карай албайт. Биз ошол мыйзамдык нормалардын бардыгын көрсөтүп, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуунун кароосун көзөмөлгө алабыз. Мыйзамды төлөп тепсеп кабыл алынган эгерде чечим боло турган болсо, биз укуктук мамлекетте жашагандан кийин сотторго кайрылабыз, мына ушул жол менен барабыз.
Мыйзам эрежелери сакталып, тизмени жокко чыгаруу талабыңар орундалат деп канчалык ишенесиздер?
Биз тыкыр көз салып турабыз. Бүгүнкү күнү ар кандай кысымдардан улам аймактык шайлоо комиссиясы дагы жыйын өткөрүп 5 декабрь күнү 2 декабрда кабыл алган чечиминдеги пунктту жокко чыгарып жатат. Мыйзам боюнча аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин борбордук шайлоо комиссиясы гана карайт. Бул 42-беренеде так көрсөтүлгөн. Шайлоо процессинин субъектлерин шайлоо убактарын бузган шайлоо комиссиялардын чечимдерине жана жээ аракеттерине даттануу деген беренеде так нормалар, процедуралар, жолдору көрсөтүлгөн. Коомчулукту ар кандай мындай адаштыруу жолдорун алып барып атат. Чечим жокко чыгарылды, тизме такталды деген мааниде.
Азыр ар кандай баш айланткан кабарлар чыгып жатат деп атасыз. КСДП тизмеси боюнча талаштын чоо жайын так фактылар менен айтып бересизби?
Биринчиден, Жалал Абад шаардык кеңешке 7 партия катышып жатат. Бүгүнкү күндө ошол 7 партия тизмесин берүүдө жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлоо жөнүндө мыйзамдын 49-беренесинин 7-пунктуна ылайык шаардык кеңештерге талапкерлердин тизмесин түзүүдө саясий партиялар бир жыныстагы адамдардын 70%дан ашпаган өкүлчүлүгүн эске алууга милдеттүү деп так жазылган. Мындан сырткары аялдар жана эркектердин кезектеги айырмасы 2%дан ашпоого тийиш деген так норма бар. Мына ошол норманы КСДП партиясынын аймактык бөлүмү сактаган эмес. Ал тизмени аймактык шайлоо комиссиясы дагы ошол боюнча каттаган. 85 талапкер каттоо боюнча аймак шайлоо комиссиясынын 19-протоколу 5 ноябрда кабыл алынган. Мына ата мекен, ата журт, өнүгүү прогресс партиялардын өкүлдөрү тизмени карап чыкканда 73% эркектер, 27% аялдар болуп катталганы аныкталды. Мындан сырткары кээ бир талапкерлердин шаарда туруктуу дарегиги жана ошол шаардан алынган паспортту жок экендигине күмөн жаратууда.
Мирлан Мырза, азыр тизме кайра жаңыланып, бардык эрежелер сакталды деп расмий кабарланып атат. Бирок муну да мыйзам бузуу катары сыпаттадыңыз. Буга кандай негиздер бар?
Катталгандан кийин тизмени алмаштырууга мыйзам жол бербейт. Ооба, бирок алмаштырып деп ушундай маалыматты берип жатышат. Ал кайсы учурда алмаштырылат? Эгерде талапкер өз ыктыяры менен чыгам десе, саясий партия өзүнүн чечими менен чыгарса гана, биринчи кезекте каттоого чейин тизме идеалдуу мыйзамдагы нормалар менен так такталган болуш керек. Ошондон кийин гана бул баягы сиз айтып аткан алмаштырып коюптур, алмаштырабыз деген норма иштеп баштайт. Түздөн-түз бул чечим боюнча борбордук шайлоо комиссиясында бул чечим карала элек, эч кандай чечим чыга элек. Ошол атап айткан партиялардын өкүлдөрү бир эле мезгилде аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган и борбордук шайлоо комиссиясына кайрылган. Ал эми аймактык шайлоо комиссиясынан чыккан чечим боюнча борбордук шайлоо комиссиясында отурум боло элек.
Жалал Абаддагы шайлоо компаниясы тууралуу компаниясындагы талаштар боюнча Жогорку Кеңеш депутаты Мирлан Бакиров Санжар Эралиевке маек курду. Уктурубузду эл аралык баян менен уласак, Италиянын премьер-министри Маттео Ренци конституциялык реформа боюнча референдумда жеңилген моюнун алып, кызматтан кетээрин жарыялады. Реформага жок дегендер 60%ден ашкан эле. Эми эрте парламенттик шайлоо өткөрүлсө, популисттик оңчул партиянын бийликке келиши ажеп эмес. Азыркы оппозициянын эмки шайлоодогу ыктымал ийгилигин аналитиктер Brexit жана Дональд Трамптын жеңиши менен салыштырышууда. Айнура Жекши кызы кенен токтолот.
1948 жылы кабыл алынган конституцияны өзгөртүүгө каршы чыккан күчтөрдүн башында 5 жылдыз деген популисттик кыймыл турат. Алдын ала жыйынтыктар белгилүү болоор менен алар жеңишин майрамдап жатышты. Баш мыйзамды реформалоонун демилгечиси өкмөт башчы Маттео Ренци болсо, утулганын моюнга алды жана буга чейинки убадасына туруп кызматтан кетээрин жарыялады.
Il no ha vinto in modo Өзгөртүүлөргө жок дегендер ишенимдүү жеңди. Алардын лидерлерин куттуктайм. Италиянын жана италиялыктардын кызыкчылыгында жакшы иштешет деп ишенем.
Өкмөт башчылыкка 2014 жылдын февралында келген Ренци парламенттин жогорку палатасы сенаттын курамын жана ыйгарымдарын кыскартууну жана өкмөттүн ролун күчөтүүнү сунуш кылган. Премьер бир палаталуу парламент мыйзамдарды талкуулап кабыл алууда эффективдүүрөк болот деген көз карашты жактайт. Ал эми бул сунушка каршы болгондор реформа өлкөнү баш аламандыкка кептейт деген пикирде. Президент Серджо Маттареллонун эми эки жолу бар. Жаңы өкмөт курууну кайра эле Ренциге же парламенттик көпчүлүктөгү башка саясатчыга тапшырып, же болбосо эрте шайлоо жарыялашы мүмкүн. Бир катар партиялар, анын ичинде Улутчул Түндүк Лига жана Беш Жылдыз кыймылы кезексиз шайлоону жакташарын айтып келатышат. Бирок добуш берүү шайлоо жөнүндөгү мыйзам өзгөртүлмөйүнчө өткөрүлбөйт. Документти ушул тапта парламент карап жатат. Үстүздөгү аптадан тарта кезектеги техникалык өкмөт дайындалууга тийиш. Жаңы премьер 5 жылдын ичинде 5-чи өкмөт башчы болуп калмакчы. Мурдагы куудул Беппе Грилло жетектеген 5 жылдыз кыймылы салтуу саясий партияларга гана эмес, Европа биримдигинин азыркыда иш алып баруусуна каршы, Италиянын еврозонадан чыгышын сүрөөнгө алып келатат жана шайлоонун эмки жылдын башында уюштурулушун каалайт. Референдумдун алдында жарык көргөн сурамжылоолор көргөзгөндөй, популисттик кыймыл Ренцинин демократиялык партиясынан кийинки экинчи саясий күч. Салтуу оңчулдар, жогоруда айтылган Улутчул Түндүк Лига, Беш Жылдыз кыймылы жана башка бир топ саясий партиялар Ренци сунуш кылган реформага каршы үгүт жүргүзүп, өкмөт башчыга өтө көп ыйгарым укуктар берилээрине караманча каршылыгын билдирип келишкен. Азыркы оппозициянын эмки шайлоодогу ыктымал ийгилигин аналитиктер Brexit жана Дональд Трамптын жеңиши менен салыштырып жатышат. Биринчилерден болуп Ренцинин отставкасын Франциянын президенти Франсуа Олланд комментарийлеп, премьерге жылуу сөздөрүн жолдоду жана Италия азыркы кырдаалдан чыгууга кудуреттүү деп ишенээрин билдирди. Баса Франциянын өзүндө да өкмөт башчы Мануэль Вальс эмки жылкы президенттик шайлоого социалисттердин атынан атсалаштырган талапкерди ирге алуучу ички партиялык жарышка катышуу үчүн кызматтан кетээрин жарыялайт деп күтүлүүдө. Италиядагы өнөктүктүн жыйынтыгы белгилүү болору менен евронун курсу былтыркы жылдын март айынан берки эң төмөн чекке түшүп кетти. Дүшөмбүдө 1 евро 1 доллар 5 центке сатылып жатты. Бирок Австриядагы президенттик шайлоодо ашынган улутчул талапкер утулуп калгандан кийин биржалардагы олку-солку бир аз басаңдады.
Айнура Жакшы кызынын баяны болду. Эми уктуруубузду дүйнөлүк басмасызга баяндама менен уласак, Кезек Бактыгүлчинбаевада.
Ньюсвек журналы эмнеге саясатчылар референдумду ушунча жакшы көрөт деген суроого жооп издеген. Италиянын өкмөт башчысы Маттео Ренцинин баш мыйзамды өзгөртүүгө карата өткөзгөн референдуму ырчы Бритни Спирс айткан теорияны ишке ашыргандай. Бритнинин 2000 жылы хит болгон «Oops, I did it again» кайра эле ушинтим деген ырын саясатчылар референдум менен кайталай беришет. Ренци Франциянын президенти Шарль де Голдун 1969 жылдагы референдум жолун кайталап жатат. Принстон университетинин окумуштуусу Джейсон Бреннан Британияда ишке ашкан Brexit референдумун калктын көпчүлүгү түшүнбөй эле калганын айтат. Батыш Европада 1800 жылдан бери жалпысынан 247 кайра добуш берүү ишке ашкан. Эгерде бул статистикага Африка менен Американы кошсо, анда референдумдардын так санын билбей деле калабыз. Кокус саясатчылар кыйын кезеңге кептелсе эле андан чыгууну референдумдан издеген дүйнөдө салтка айланып калгандай деп жазат Ньюсвик.
Дүйнөлүк пресса.
Азербайжанда өлкө башчысын интернеттен мазактоо, кемсинтүүгө тыюу салынды. Бул тууралуу Евразианет басылмасы маалымдайт. 30 октябрдан тарта Аламтордон Ильхам Алиевдин бенесине кимдир бирөө шек келтирсе, 1000 манат же 570 доллар айыппулга жыгылат же 2 жылга камалат. Мурда да Алиевди сындагандар жазаланары маалымдалган эле. Андыктан аны жактырбагандар социалдык тармактардан жашыруун ат менен кире башташкан. Эми жашыруун ат колдонгондор да кармалып, 1,5 миң манат же 866 доллар айыпка жыгылат жана 2 жылга камалат. Азербайжанда 2013 жылы интернетте бирөөнүн аброюна шек келтирүүнү кылмыш кодексине кошушкан.
Дүйнөлүк пресса.
Кытайда Титаник кемеси кайрадан курула баштады. 1912 жылы океанга чөгүп кеткен кемени кытайлык ишкерлер туристтик максатта жандантмакчы деп кабарлайт The Sun басылмасы. 2310 тонналык кайыкты 100 жыл мурда кандай болсо ошондой кылып курушуп, бирок туристтер менен эс алуучулар үчүн жер үстүндө гана тура бермекчи. Долбоордун жетекчиси Су Шауцин Титаник Кытай үчүн жеке эле англис маданиятынын бир бөлүгү эмес, жалпы дүйнөлүк мурас экенин айтат. 1997 жылкы легендарлуу Титаник тасмасынын дизайнери Куртис Шнель кытайлык куруучуларга жол көрсөтүп берүүдө. Джеймс Камерон тасманы тартарда кеминин 90% гана репликасын жасаткан. 2012 жылы австралиялык миллиардер Клифф Палмерда кемени кайра жандантам дегени менен долбоордун соңуна чыга албай калган. Ал эми кытайлык бизнесмендер гигант кайыкты курууга 150 миллион долларга жакын каражат сарптамай болушту. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинки жарым саатка өтүп барабыз. Берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Биз менен болуңуз. Бишкекте саат 10:30, Оода Азаттык радиосу. Алдыда адам жана базар түрмөгү. Кыргызстанда акыркы 5 жылда кышкы туризм кыйла жанданды, бирок көйгөйлөр дале толтура. Ошондой эле жан дүймөнө түрмөгү бар. Кадырман угарман, жарым саатта биз менен чогуу болуңуз. Бүгүн 5-декабрь дүйшөмбү. Азаттыктын кечки берүүлөрүн мен Али Токтокунов алып баруудамын. Баяндар көтөрүүнүн алдында Айдамбек Акматуулунан жаңылыктарды уксак.
Президент Алмазбек Атамбаев Шавкат Мирзиёевди жеңиши менен куттуктады. Президенттик аппараттан кабарлашкандай, куттуктоодо Өзбекстанда Мирзиёевдин башкаруусунда мыкты өнүгүүлөр болоору белгиленип, буга Атамбаев тилектештигин билдирген. Ошондой эле кыргыз-өзбек мамилесине ийгиликтер болоруна да ишеним арткан. Мирзиёевдин шайлоодо жеңишке жетишкенин Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мирза Улукбек Абдусаламов бүгүн кабарлады эле.
Шавкат Мирамонович Мирзиёевди жактап,
15,906,724 шайлоочу же добуш берүүгө укуктуу жарандардын 88% 61% добуш берди. Абдусаламов жекшембидеги президенттик шайлоого 17,900,000 адам же добуш берүүгө укуктуу жарандардын 90% жакыны катышканын ага чейин билдирген эле. 2003 жылдан бери Өзбекстан өкмөтүн башкарып келаткан 59 жаштагы Мирзиёев Ислам Каримов көз жумгандан кийин мамлекет башчысынын дагы милдетин аткарып келаткан. Мирзиёевден сырткары шайлоого 3 талапкер атсалышты. Өзбекстанда президенттик шайлоого байкоо жүргүзгөн ЭККО президенттик шайлоо өлкө жалпы реформаларга муктаж экендигин көрсөтүүдө 5-декабрдагы билдирүүсүндө белгиледи. Президент Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев жарандык активист Адил Турдукуловду сотко берди. Бул тууралуу Турдукулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Мамбеталиев Facebook'тагы билдирүүлөр абройума шек келтирди деп арыз жазып, моралдык зыян катары 5 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Мамбеталиевдин расташынча, Турдукулов бир жылдан бери ал тууралуу билдирүүлөрдү жазып келген. Эркин Мамбеталиев буйрутма киши өлтүрүүлөр боюнча айыпталып, өмүрүн эркине акырына чейин эркинен ажыратылган, бирок 2010 жылы абактан бошоп чыккан. Италиянын өкмөт башчысы референдумдан кийин кызматтан кетерин жарыялады. Премьер-министр Матео Ренци мындай чечимин конституцияны өзгөртүү боюнча жекшемби күнү өткөрүлгөн референдум жыйынтыгынан кийин билдирди.
Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri.
Эртең түштөн кийин өкмөттүн жыйынын чакырам. Ал жерде коллегаларымдын ийгиликтүү ишине ыраазычылык билдирем. Бул чакан бирдиктүү жана күчтүү команда болду. Андан кийин Квириналга барып, кызматтан кетүү арызымды президентке берем, деди Ренци. Референдумда Ренци демилгелеген өзгөрүүлөр колдоо тапкан эмес. Ал Сенаттын жана регионалдык бийликтердин ыйгарым укуктарын чектөөнү сунуштаган болчу. Өнүгүү партиясы Жалал-Абадта кырдаал боюнча борбордук шайлоо комиссиясына кайрылат. Алар Жалал-Абадтык шаардык кеңешине атсалып жаткан КСДП тизмесине байланыштуу жагдайдан улам борбордук шайлоо комиссиясына кайрылууну чечкен. Парламенттеги аталган фракциянын өкүлү Мирлан Бакиров Азаттыкка билдиргендей, аймактык шайлоо комиссиясы өзү кабыл алган чечимди өзү жокко чыгарып, мыйзам нормаларын бузду.
Аймактык шайлоо комиссиясы өзүнүн чечимин өзү кайра карай албайт. Биз ошол мыйзамдык нормалардын бардыгын көрсөтүп, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылуунун кароосун көзөмөлгө алабыз.
Бул арада КСДП талаптары сакталбаган талапкерлердин тизмесин чакыртып алып, аны мыйзамга ылайыктап жаңыдан түзгөнү кабарланды. Муну серепчилер мыйзамсыз деп аташууда. Жер ортолук деңизде Орусиянын дагы бир аскерий учагы кырсыкка учурады. ТАСС маалымат агенттигинин кабарлоосу боюнча Су-33 учагы Адмирал Кузнецов кемесине конуу учурунда кырсыктаган. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматында учкуч аман эсен экени айтылат. Су-33 конуп жатканда илинип токтотуучу трос үзүлүп, учак деңизге кулап кеткен. Ноябрь айында мына ушуга окшош эле жагдайда Адмирал Кузнецовто МиГ-29 учагы да кырсыкка учураган болчу. Талас шаарында курулушу 2008 жылы башталып, бирок бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй жаткан музыкалык драма театрдын имараты алдыдагы 3 ай ичинде ишке берилет. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков 5 декабрда жергиликтүү эл менен жолугушуп жаткан учурда айтты. Спикер билдиргенде, ал үчүн бюджеттен 20 миллион, жер үй кенинин акчасынан 43 миллион сом бөлүнөт. Талас шаарында азыр курулуп жаткан театр имаратынын ордунда мурда маданият үйү болгон. Сасык тумоодон улам чүй жана Жалал-Абадта да мектептер жабылды. Сасык тумоонун күчөгөнүнө байланыштуу чүй жана Жалал-Абад облустарынын бир топ мектептер жабылганын Азаттыкка билим берүү жана илим министрлигинин басма сөз катчысы Айзура Чыкынова билдирди. Чыкынынын айтуусунда сабактар качан башталары оорунун басаңдашына жараша кабыл алынат. Сасык тумоо күчөгөндүктөн буга чейин Бишкектеги бардык мектептер 12 декабрга чейин окуусун токтоткон болчу.
Чоң рахмат Айдамбек Акматуулу айткан жаңылыктарды биздин Азаттык чекит орг сайтыбыздан кенен таба аласыз. Ал жакта жаңылыктар жана башка баяндар улам жаңылануда. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда акыркы 5 жылда кышкы туризм кыйла жанданды. Чет өлкөлөрдөн келгендерден сырткары жергиликтүүлөр арасында деле лыжа, сноуборд жана башкаларды тээп чер жазгандар арбыды. Антке менен азырынча бул тармакта көйгөйлөр деле толтура. Адистер СССРден калган тоо лыжа курорттору жана алардын инфраструктурасы моралдык техникалык жактан эскиргенин айтышат. Азаттыктын бул жолку адам жана базар түрмөгүндө Кыргызстандагы лыжа базаларынын техникалык абалы кандай? Лыжа жабдуулары сыяктуу кыш кес алуунун шаймандары жөнөкөй жарандардын капчыгына ылайыкпы деген суроолорго жооп издейбиз. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетов берүүнү даярдаган.
Учурда Кыргызстанда иштеп жаткан кышкы эс алуу жайларынан Караколдогу лыжа база эл аралык стандартка жакындайт дешет. Алгач аталган лыжа жайы жөнүндө кеп кылалы. Аймактагы кабарчыбыз Асей Мадамбеков быйыл кыштын эрте келиши, кардын калың түшүшү менен ысык көлдөгү Каракол тоо лыжа базасындагы туристтик сезон эрте башталды дейт. Жылда декабрь айын ортолоп ачылса, быйыл ноябрда аяктай ишке кирген экен. Албетте, мындай шарт туристтерди кабыл алуучуларды жана кышкы эс алуунун сүйүүчүлөрүн кубантууда. Туристтерди тосуп алууга Каракол тоо лыжа базасы канчалык даяр? Шаймандары жетиштүү жана коопсузбу? Баалары кардарга ыңгайлуубу?
Биз Каракол тоо лыжа базасына баратып, Бишкектен келаткан эс алуучулардын унаасына отуруп, аларды кепке тарттык. Автоунаа айдоочусу Владимир Антонов лыжа база боюнча мындай деген оюн ортого салды.
Мы если живем в Капризе, иногда останавливаемся в Капризе, хорошо.
Бул жерге көп келебиз. Кээде Каракол мейманканасына токтойбуз. Бирок жаткан жер бир аз кымбат. 80 долларга жакын. Ал эми тейлөө жагын айтсам, баары жакшы. Базага барган жол тайгак болуп калды. Ошонусу бир аз кыйынчылык туудурду.
Сейчас, наверное, не успели просто еще. А так, в плане сервисов вроде все остальное устраивает.
Антоновдун айтымы боюнча аркан жолдорго өткөрүүчү уруксат картасына төлөм кымбатыраак. Эс алуучулардын көбү эле ушундай ойдо. Бирок бул база менчик болгондуктан баалардын төмөндөшү же өсүшү база жетекчилерине көз каранды.
Баалары 1000 уктум 1000 сом дедик, э?
Скипастар.
Скипас 1000 сом. Бул кымбат да? Бул просто, конечно, это рынок да, базар да. Бул монополист болсо, конечно, бул каса 2000 алат. Эч ким ишинде албайт. Биз деле аля жок келе беребиз да. Значит, көбүрөөк ачылыш керек карындашдар.
Дейт оштон келген эс алуучу Мунариса. Арине бул баалар жергиликтүү эс алуучуларга кээде ыңгайсыздык жаратса, сырттан келген туристтерге бир топ арзан. Мындай оюн Швейцариядан келген Оливер Фройлишер айтып өттү.
Мен өзүм Швейцариядан болом. 2 жумага келгем. Бул жактагы тейлөө менин оюмча абдан жакшы. Негизи европалык адамдар үчүн баалар ыңгайлуу. Швейцариядагы лыжа базалары менен салыштырганда 5 эсе арзан.
Баа маселесинен тейлөө кызматына келгенде, кээ бир эс алуучулар база жабдууларынын абалы боюнча мындай пикирде.
Тейлөө шарт абдан жакшы. Бир эле ушу кичине кымбатыраак болбосо, калганынын баары жакшы. Несин өзгөртсө, биринчиден ушу могу канатный жол, долдонун жолдорун жакшыраак жаңыласа жакшыраак болот эле. Ошо булар дагы уже эскирип калыптыр, көп жылдан бери иштеп атат канатный жолдорчу могулда.
Деди Бишкектен келген эс алуучу Эрдөөлөт Рашидов. Каракол тоо лыжа базасынын жетекчиси Валерий Буйков мындай пикирге кошулбайт. Анын айтымында эс алуучуларга колдонулган баардык кызматтар коопсуз жана ыңгайлуу. Ошол эле айтылган аркан жолдор бизге жаңы абалында келсе миллион еврого бааланат. Ал эми алардын орнотулушу 2 эсе кымбат болот. Ошондуктан колдонулган аркан жолдорду коопсуз кылып пайдаланып келебиз дейт.
Вы меня простите за технологии, мы никогда не
Албетте, биз европалыктарды технология жағынан қуып жете албайбыз. Азырынша мұрын Европада қолданылып келген жабдуларды пайдаланып келебіз. Егер қардарларға тейілу жақпаса, башқа жер іздеп көрішсін. Бірок мен ойлайым, учурда постсоветтік өлкөлөрдүн ичинен бул база мықтылардын бири.
Каракол толыжа базасында бир эс алуучу суткасына 5000 сомго жакын каражатты сарптайт. Эгерде өзү менен кошо кышкы спорт чаймандары бар болсо, анда бир күндүк эс алуусу арзаныраак болот. Лыжа база жылына 20 000 ичтен жана тыштан келген туристтерди кабыл алат. Асеев Адамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Жогоруда айтылгандай, Каракулга барып эс алуу үчүн ар бир киши орто эсеп менен 5000 сомдой акча кетирет. Барган жолу башка дагы кошумча чыгымдары болуп, карапайым эс алуучулардын чөнтөгүнө анча туура келе бербейт. Каракулго капчыктуулар жана Орусия, Казакстандан эс алуучулар келишет десе болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүн сиздерге Кыргызстандагы лыжа базаларынын техникалык абалын, лыжа жабдуулар сыяктуу кышкы эс алуунун шаймандары жөнөкөй жарандардын капчыгына ылайыкпы деген суроолорго жооп берүүдөбүз. Бишкектеги Чуңкурчак, Нооруз, Зил сыяктуу лыжа базаларында кыш түшкөнү, айрыкча ишемби, жекшембиде эс алуучулар быкылдайт. Кышкы эс алууну сүйгөндөр кары жашы дебей тоо борунда жүрүшөт. Бул жакта бир адамга эс алуу үчүн орто эсеп менен 2000 сомдун тегерегинде каражат кетет. Алгач мындай базалардын техникалык абалына токтолсок. Марат Данилов бир топ жылдан бери ушул тармакта жүрөт. Жай кышы дебей эс алуучуларды коштоп тоодо. Марат кыргызстандыктардын бир тобун лыжага турганды үйрөттүм деп тамашалап калат. Кышкысын чет элдик туристтерден сырткары тоо коюнда эс алам дегендерге тур уюштурат. Учурда Караколдо жүргөн экен. Ал өлкөдөгү лыжа базаларынын абалына мындайча баа берди.
Азыр Бишкектин айланасында болсо 10 ашык база болсо ошонун бир 3-4 мындай эл аралдык деңгээлге жетишерлик да, бирок канчалык жетерлик эмес. Азыр мына бир Чуңкурчакта салынып атат, кудай буюрса ошол Чуңкурчак, анан кийин Орловка дагы салынып атат. Ошол ошолор жооп берет да, кудай буюрсачы. Бирок алар деле анчалык жетишерлик, жылдыки да анчалык жетишерлик эмес, бирок кудай буюрса жакын да, ошого жакын, бирок анчалык жетишерлик эмес. Бирок ошентсе дагы көп жетишпеген немелери бар, жетишпегендиктери бар да. Жакшы оңдош керек жетишпегендиктеринчи. Ошо 10 чакты база болсо ошонун 4-5 жооп берет да, жооп бергенге жакын да.
Марат айтып жаткан 4-5 лыжа базаларында орнотулган жаңы техникалар Европа өлкөлөрүндөгү колдонулган техника. Жаңысын алып келип орнотууга миллиондогон каражат кетет. Ысык-Ата районунда жайгашкан Зил лыжа базасынын директору Акбар Рыскулов.
Ну кымбат да, кресина, бизде кресинная, да, отуруп чыгасың, өйдө чыгасың тоого. Орловка, кресина кымбат турат. Швейцариядан пока алып келесиң, тияка төлөсүң, растаможка, оно моно аябай кымбат, потому что бизде специалистлер жок, которые устанавливают эти канатки. Это очень дорого. Не каждая лыжная база может позволить себе вот такие финансовые затраты. Конечно, биз жаңын ала албайбыз, жаңыбызга акча жетпейт. Биз улардыкы бул 4-5 жыл иштетип, уларга по закону, уларныкы закону, они уже должны их списать.
Швециядагы акыркы технология менен салынган лыжа базаларынан кеп салып берген мекендешибиз Тилек Маратов ал жакта кышкысын тоого эс алууга барып турат.
Кыргызстан менен Швецияны салыштырыш ал между небом и землей, да, ал разница аябай эле көп да. Просто бизде, допустим, биздики даже шведтер дагы айтышат, биякта силерде кандай деген тоолор бар экен, сонун Кыргызстанда силердин ошо именно Кыргызстандагы лыжный спортту сен эмнеге өнүктүрбөйсүңөр дейт да. Анан кийин биз болсо биякта эмне деп айтабыз, депутаттар акча беришпейби деп эчтеке деп айта албайбыз да, ал эми кичине уят да антип айтышчы. Анан кийин айтабыз да, тиги эми пока акча жок, эми ситуация ушундай болуп атат, биздики мындай кичине эми ага дагы бартабыз деп как нибудь мындай айтып түшүндүрүп беребиз да. А так шведтерге биздин эмебиз жагат аябайчы, именно биздин тоолорчу. Тоолорду көрүп алып, силерде вообще лыжный спортту кандай деген өнүктүрсө болот экен, сиз ошол жака то шведтер өздөрү деле бармак ошол жака чейин, силер ошо жанагындай реклама кылып туруп эле өнүктүрсөңөр деп айтышат да. Ан үчүн техника жаңырыш керек, ан үчүн удобство болуш керек, ан үчүн сервис болуш керек. Бизде мамлекетте сервис бергенди жакшы билишпейт да. Мен биякта уже көп, уже 15 жылдан бери жашап, сервис дегенди бияктан түшүнөм да менчи.
Эми Кыргызстанга айтып келсек, Бишкекте лыжа жабдуулар, кышкы спорт шаймандарын саткан 10 ашык дүкөн иштейт. Орто эсеп менен лыжа же борт кийим менен кошулуп, бир комплектиси 35 000 сомдун тегерегинде. Ал эми ижарага алам десең, 5-6 саатка 1000 сом турат.
Ценовая политика разная, сегментально она разделена.
Эми дүкөндө баалар ар кандай бир экипировка орто эсеп 33 000 сомдой болот. Анын ичинде баары камтылган. Биз ар бир кардардын чөнтөгүнө жараша товар сунуштайбыз. Эң мыктысын алам десе кымбат, кызыкчылык үчүн тээп үйрөнөм десе арзанын беребиз. Баалар чет өлкөдө дүкөндөрдөн анча айырмаланбайт. Азыр ижара алуу да ыңгайлуу болуп жатат.
Деди Руслан аттуу сатуучу. Деген менен баарынын эле мындай шаймандарды сатып алууга чамасы чак келе бербейт. Кышкы спорттун ышкоосу Алтынбек Райымбеков шаарда кышкы эс алуу шаймандарын саткан дүкөндөр аз дейт. Атаандаштыктын аздыгынан баалар ижара акысы төмөндөбөйт деген ойдо.
Жөнөкөй карапайым адам мисалы сатып ала албайт. Экипировка эле жок дегенде мисалы сноубордун өзү $300 башталат. Сноуборд аласың, андан бөлөк очкиси бар. Очкиси 2000 кем эмес. Андан сырткары баш кийими бар жанакы эмеси, каскасы менен. Анын 3000 сом, 5000 сом. Кийимин мисалы экипировка кийими болсо где-то 10000 сом тегиринен чечип келет. Ошон үчүн жөнөкөй кишилер таба албайт да мындай. Не всегда могут позволить дегенде. Мисалы биз деле сезондо бир эки жолу чыккан деле мүмкүнчүлүгүбүз бар да.
Швейцария жараны Эдда Хергартен Кыргызстанда кышкы спорт шаймандары кымбат жана аз экенин байкаган. Кызыгы ал Кыргызстанга 3 тонна лыжа жабдууларын алып кире албай бара. Ал спорттук шаймандарды өлкө аймагында бекер таратып берүүнү көздөгөн. Бирок жергиликтүү бюрократиянын айынан кайрымдуулукка делген жүк дале болсо Европада турат.
Мен Кыргызстандагы магазиндерге баш багып, баалардын асманда экенине күбө болдум. Кыргызстандыктар үчүн бул баалар албетте кымбат. Ошондуктан элдердин лыжа спорту менен алектенүүсү оорчулуктарды жаратышы
мүмкүн.
Кыргызстанда мындай шаймандарга баалар асмандап турганда, Швейцариядан лыжа жабдуулар келип калса жакшы болмок. Өлкөдөгү лыжа базаларынын техникалык абалын жакшыртууда деле жогорудагыдай эбал. Кыргызстандагы кышкы туризмге суроо талаптын өсүп жатканына карабай, бул жаатта инвестиция салгандар дээрлик жок болууда. Туризм департаментинин жетекчиси Азамат Жаманкулов.
Жанагы тоо лыжа кластерин кабыл алып ошол инвестицияны азыр күтүп атпайлыкпы? Чоң чоң инвестициялар келсин депчи. Анткени бизде чыныгы эле эл аралык стандарттарга ээ болгон базалардын жоктугуна байланыштуу. Биз ошол мисалы ар бир базаны $50 million ашык деп эсептегенбиз да. Ошондой базалар келип кала турган болсо, бул биз үчүн башка биздеги болгон базалар үчүн чоң үлгү болмок эле да. Ушул эле мезгилде. Анын үчүн бизде баягы айтып келаткан эле сөздөр бул инвестициялык климатты оңдош керекпиз. Экинчиси коопсуздук маселеси, мынакей билесиздер, жакында эле мына сезон башталар менен изилде бир канча маселелер чыгып кетти. Ошондой маселелер ар бир базада кичине кичине болсо да бар да. Жергиликтүү калктын ошол базаларга болгон мамилеси, жергиликтүү калктардын экөөнүн ортосундагы мамилелер ошолор жакшы бир деңгээлге чыгып алса биз чоң чоң инвестицияларды тартып алганга мүмкүнчүлүгүбүз түзүмөк эле.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бүгүн сиздерге Кыргызстандагы лыжа базаларынын техникалык абалын, лыжа жабдуулар сыяктуу кышкы эс алуунун шаймандары жөнөкөй жарандардын капчыгына ылайыкпы деген суроолорго кайрылдык. Берүүнү даярдаган Бишкектен Токтосун Шамбетов.
Азаттыктан уктуруубузду уланталы. Кадырман угарман, кийинки баянга өтөөрдүн алдындадыр. Жаңылыктардан кыскача айта кетсем. Жер ортолук деңизинде Орусиянын дагы аскерий учагы кырсыкка учурады. ТАСС маалымат агенттигинин кабарлашынча, Су-33 учагы адмирал Кузнецов кемесине конуу учурунда кырсыктаган. Талас шаарында курулушу 2008 жылы башталып, бирок бүгүнкүгө чейин бүтпөй жаткан музыкалык драма театр имараты алдыдагы 3 ай ичинде ишке берилерин Жогорку Кеңештин төрагасы айтты. Президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев жарандык активист Адил Турдукуловду сотко берип 5 миллион доо өндүрүп берүүнү өтүндү. Италиянын өкмөт башчысы Матео Ренци конституцияны өзгөртүү боюнча жекшембидеги референдумдан кийин кызматынан кетээрин билдирип чыкты. Өзбекстанда президенттик шайлоодо Шавкат Мирзиёев 88% ашуун добуш менен жеңишке жетишти. Аны кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев куттуктады. Уктуруубузду улантабыз. Кадырман угарман, азыр эми Азаттыктан жан дүйнө түрмөгүнө кезекти берсек. Назар, бул жолу чыгарылыштан Кыргыз театрындагы көйгөйлөр жана реформа тууралуу угасыздар. Маданият министрлиги учурда өкмөт тарабынан каржыланган театрлардын дээрлик көбү өзүн өзү актабай келатканын айтса, театр ишмерлери мамлекет маданият жаатында менеджментке басым жасабай жүргөнүн белгилешет. Министрлик бул багытта учурда атайын программа кабыл алынганын айтууда. Кабарчыбыз Зайырбек Ажматов мына ушул темага кенен токтолот.
Карабайсыңарбы? Нарын областтык театры ушул жакта гастроль Москвада болуп атканда, жөнөкөй даже мындай Борбор театрынын ар бир Москвага бара албасчы да.
Бул 1987-жылы болгон окуя экен. Чыңгыз Айтматов атындагы орус драма театрынын жетекчиси режиссер Нурлан Асанбеков кыргыз театрларынын гүлдөгөн учурларын эстеп отурду.
Өзүм мындай барып атканда бир мындай афишаны көрүп калдым да, анан өзүмө да ишенбей калдым да. Кантип эле нарын кайра окусам да, анан ал кезде преступление наказание деген Достоевскийде король лир деген ушундай спектакль коюп аткан. Ал кезде Марат Шарафиддинов, анан ким Сарлыкбеков режиссер болчу да, ошол кезде деле мамлекет ар бир областтык театрларга мындай көз салып тургандай болчу да.
Асанбеков кыргыз маданияты 70-80 жылдары дүркүрөп өнүккөнүн, Кыргызстандын баардык дуандарына театрлар ачылып, залга эл батпай келгенин тамшана сөз кылып жатты. Адистин пикиринде учурда болсо мамлекеттин маданият тармагы боюнча ирээттүү саясаты жок. Андыктан театрларда толгон токой көйгөй жаралды.
Биринчиден мындай болуп атат да, азыр биз чыгармачылыктан менеджмент деген түшүнбөйбүз да. Берди. Эмне үчүн? Себеп болсо биз мурунку эски форма, эски совет учурунда дело производство ушундай такалып таянып тургандай болуп атабыз. Албетте бизде Кыргызстанда боюнча мындай бюджет каралбайт маданият боюнча, театр боюнча. Салыштырсак Россия менен бе же Казакстан боюнча, алар болсо толук 100% бериш мүмкүн да. Мен өзүм Казакстанда да бир топ спектакльди коюп келем да.
Маектешибиз, эгер мамлекет чыгармачылык менеджментке да маани берип каражат бөлсө, театрлар көрүүчүлөрдү өздөрүнө тартмак деген ойдо. Маданият министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева кыргыз театрларынын абалы эгемендик алган жылдардан бери татаалдашып келгенин, акыры минтип чындап эле ар кандай көйгөйлөргө кездешкенин, бирок бүгүн изденүү жолунда экенин ортого салды.
Биз ушул жыл үстүндө театрдын проблемасына көп кайрылдык да. Ошондо ушул жылга чейин мындай бир өзүнчө бир пласт болуп көнүмүш адатка айланып кеткен көп бир жакшы эмес көрүнүштөрдү жолуктурдук да. Биринчиден баягы балык башынан сасыйт дегендей, биринчиден ошол көрүүчүлөрдү тартуу үчүн, ошол театрдагы спектакльдердин сапатынын жогору болуш үчүн шарт түзүлүш керек да.
Алышбаеванын айтымында буга чейин өкмөт тарабынан республикадагы флагман деп эсептелген театрларга мамлекеттин казынасынан бөлүнгөн каражаттын 7% гана кайтарылып, 90%дан ашыгы кайра кайткан эмес. Ал 7% спектаклге келген көрүүчүлөрдүн эсебинен түшкөн. Режиссер Нурлан Асанбеков театрдагы мындай абал мамлекет маданият боюнча ишти чалагайым уюштургандан улам келип чыккан деген пикирин билдирип, анан калса чыгармачыл мекемелер азыркы заманга ылайыкташа албай жатат деген көз карашын айтты.
Министерство культурада канча мен программа берип, канча эме берди, Сорос, ар кандай фонддор бар да. Алар болсо өзүн мындай кандай десем башка форма дело производство кантип иштеш керек дегенди бериткандай болду да. Бирок азыркы бүт мындай жетекчилер болсо, мындай директорлорду карасак, менеджмент терең түшүнбөй жаткандай болуп атат да.
Дамира Алышбаева быйыл театрларды реформалоо багытында атайын программа иштелип чыгып, анын биринчи кадамы катары коюлган спектакльдин сапатына жооп бере турган көркөм жетекчи деген жаңы кызмат пайда болгонун, ал эми театрдын директору менеджерлик милдетти аткарарын белгиледи.
И көркөм жетекчилерди атайын конкурстун негизинде кабыл алабыз. И аларга 2 жылдык мөөнөт берилип атат да. Ушул 2 жылдык мөөнөттүн ичинде сен бизге сунуш кылган программаңды иштеп чыгышың керек деп. Бул дагы бир эменин реформанын бир түрү деп эсептеш керек да. Анткени мисалы үчүн директорлор дагы, көркөм жетекчилер дагы жыл бою ошол жерде отура беришет, эч кандай мындай жыйынтык жок, маданий продукт жок, ошондой келе берген да. Ошол үчүн биз мындай кичинеден кичинеден аракет кылып азыр мындай четинен баштап атабыз да. И ушул жылдан баштап бүт театрларга көркөм жетекчилерди кабыл алдык. мурда главный режиссер деп саналчу, азыр көркөм жетекчи деп. Азыр көркөм жетекчинин статусундагы жанагы театрдын директорунан жогору болуш керек. Анткени театр бул деген маданий мекеме, ал жерде маданий мекеменин мыкты сапаттуу үлгүсү жаралыш керек.
Алышбаеванын пикиринде учурда театрларда мыкты маданий мекеменин сапаттуу үлгүсү жаралбай жатканы чын. Ошондуктан бул тармак өзүн өзү актабай көрүүчүлөрдү тарта албай калган. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Азаттык радиосунун Жан Дүйнө радио түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолу радио берүүбүз кыргыз театрындагы реформа жана көйгөйлөр тууралуу болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ачыматовмун. Адистер акыркы жылдарда спектакльдин сапаты начар болгондуктан көрүүчүлөр театрга илгеркидей тартылбай жатат деген пикирин айтып келишет. Бул багытта кыргыз эл артисти актриса Гүлайым Каниметова кээ бир спектакльдерге чындыгында эле ролдор туура эмес бөлүштүрүп калышы мүмкүн экенин айтып берди.
Театрда же достукпу, же тетиги режиссердун аялдары иштешет, бул жерде директордун аялдары иштешет. Анан кийин ошол директорде эмгектенген, мисалга айтып атам да, эмгектенген режиссерлор сөзсүз дегенде тиги режиссердун аялы тиги роль алыш керек, сөзсүз дегенде тиги директордун аялы келишек. Бул болгон, бул нерсе башыбыздан өткөн. Андан кийин жоро жолдоштору деген бар, ошондой эле тиги жанагы өкүл ата өкүл эне дегендер бар да, ушундай нерсе бар.
Каниметованын мындай пикирине актриса Турганбүбү Боо Бекова кошулуп, көрүүчүлөр драма театрларга эмнеге аз келери боюнча өзүнүн оюн кошумчалады.
Өзүбүз театрга кеч ким келбей калды, театрга көрүүчү жок деп эле муңканып калдык. Школьниктерди менен эле студенттерди алып келебиз, уюштуруп мындай через тиги кафедра боюнча тигинде мындай байлап алып келүү деген форма болуп калган да. Азыр өзүңөр эле байкап жүрөсүңөр го, көрүүчү жок да. Көрүүчүлөрдүн баары кайда барсаң көрүүчүнүн баары претензия кылып таарынат. Академ театр барсыңар иштебиз, же рекламаңар жок, же бир көчөдө иштекеңер жок, же иштеп атасыңарбы деп сурайт. Биз болсо биз иштеп атабыз, биз народныйбыз деп өз бири бирибизге эле мактанып эле бири бирибиз менен кырышып атабыз. Сенин айлыгыңды мен алам, менин айлыгымды сен алачы. Эл менен чатагыбыз жок.
Актриса өкмөт театр жетекчилерин тандоодо да жаңы кадамдарга барыш керек деген пикирде экен.
Ошон мына ушул нерселер кыймылдаш үчүн, жанданыш үчүн жаңырт жаңы кан кириш керек да. Азыр карап көрүңүзчү, бүт театрлардын бардыгынын директорлору артисттер отурат. Ошолордун баарынын ордуна эгерде мына заманбап ушул мына директорлукка министрлик ойлонуш керек, правительство ойлонуш керек, ушул жака жана министрлер алып келиш керек. Жаңы кандар кириш керек. Жаш кыздар бар, кушумдуктай болгон семишкедей чаккан кыздар бар искусствону.
Театр күйөрмандары учурда театрлардын репертуарынын эскилигин да айтып келишет. Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрынын жетекчиси Нурлан Асанбеков бул багытта берилген суроого мындайча жооп берди.
Бизде өзүбүздүн жазуучулардан, өзүбүздүн драматургтардан коюшубуз керек. Бирок мага көп эле пьесаны алып келишет да, бирок көбүнчө жазган примитивный жазгандай болуп аткандай бар да. Ачык эле айтайын. Көбүнчө мен айтып атам, Теннесси Уильямсты окусаңыз, же Ипсенди окусаңыз, Чеховту эле айтпай эле коеюн, там Вампилов деген бар. Бирок ушундан бизде драматургия мектепби, школабы жок болуп калды. 100 жылдыгына билбейм, 50 жылдыгына карата жазып коюшат да, мындай конъюнктурун эптеп эле эсептеп. Бирок бул однодневка, бир эле күндүк спектакль болуп атпайбы?
Маданият министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева эгемендиктин 25 жылдык тарыхында биринчи жолу быйыл тарых жана маданият жылынын алкагында театрлардын репертуарын жаңылоого мамлекет тарабынан каражат бөлүнгөнүн кеп кылды.
Мына тарых жылдын эсебинде биринчи жолу ушул акыркы 25 жылда биринчи жолу жаңы постановкаларга өкмөт тарабынан акча бөлүнүп берди, 15 миллион. Анан биз азыр кадимкидей жыйынтыгын көрүп атабыз ошону. Театрда жакшынакай чыгармалар коюлуп атат. Анан биз мындай эксперттер менен отуруп атайын изилдөө кылсак, өкмөт тарабынан ар бир театрга эң жок дегенде 2 жаңы спектаклге акча бөлүнүп туруш керек.
Маектешибиз мамлекеттик буйрутманын жемиши катары быйыл Марат Козукеев койгон Саманчынын жолу спектаклин мисал келтирип, мындан ары ишти жолго коюу үчүн кандай план түзүлгөнү тууралуу учкай кеп кылды. Анын ичинде театр артисттери менен келишимдик негизде иштеше баштоо максаты да бар.
Бул келечектин жумушу деп мен мындай ишенимди айта алам да, бул 5-6 жылдын ичинде бул система кириш керек. Эгер театрга артист, ошол артист керек болгондо контрактный система менен ошол артистти чакырып ойнотуш керек дагы. Кандай да бир топ ошол жерде мындай туруктуу топ катарында эсептелиш керек, бирок артисттерди, режиссерлорду дагы контрактный системада чакырып ошол спектакльди койгонго чейин иштеш керек. Мисалы үчүн ушунун эле примери жакында Орус драма театрында Демон деген спектакль коюлду. Мунун жарты акчасы жанагы Россиядан келип түштү, колдоо катарында жарты акчасын министрлик төлөп берди. Ал жерге төрт өлкөнүн представители келип катышты. Режиссеру Россиядан келди.
Алышбаева Маданият министрлиги тарабынан театр боюнча кеңири алкакты камтыган бул реформа өз рети менен 5-6 жылда ишке ашарына ишендирди. Алардын бир катары быйыл бардык театрларда көркөм жетекчилер бекитилген. Кыргызстанда учурда филармонияларды, циркти кошкондо 22 мамлекеттик театр бар. Сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио түрмөгүн уктуңуздар. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажиматов болдум.
Кадырман угарман, мына ушуну менен бүгүнкү кечки берүүлөрүбүздү жыйынтыктайбыз. Оодо жаңырган бардык баян маектерди эгер толук укпай калсаңыз азаттык чекит орг сайтынан таап шашпай окусаңыз болот. Азыр сайтыбызга баш баксаңыз, мына мен азыр ачтым. Жалабат КСДПнын талаштуу тизмеси, Бакиров мыйзамдуулукту талап кылабыз деп мына ушул макалага байланыштуу тема. Маек референдумда жеңилген Ренци кызматынан кетет. Шайлоодо Шавкат Мирзиёев жеңди. Назарбаев менен Трамптын окшоштугу. Апта 3 саясатчынын үмүтү, Атамбаевдин жыйыны, Кыргызстанда сыналган дарыга суроо көп деген темадагы баян маектер бар. Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. Саламатта калыңыз.